28 utekl Spartou horolezců z tehdy socialistického Československa do Austrálie. Živil se výškovými pracemi a postupně vybudoval úspěšnou stavební firmu. Do Česka se vrátil na radu Jasnovidce a v pražských Holešovicích otevřel galerii DOX, která aktuálně slaví 10 let fungování. Hostem rozhovoru Rádia Wave je Leoš Válka.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Vítám na Rádiu Wave Leoše Válku, ředitele a zakladatele galerie DOX. Pěkný večer, vítejte.
Dobrý večer.
Já bych se na úvod zeptala na možná trochu nečekanou věc. Pamatujete si, z kolika škol vás vyhodili? Protože jsem v jednom rozhovoru četla, že jich pár bylo.
Pár jich bylo, ale jsem naprostej břídil ve srovnání třeba s Patrikem Ouředníkem, který ho vyhodili ze 14 škol a z toho z 8 na Praze 2, což mě přijde úplně, to je jako rekord. A já jsem si vždycky myslel, jaký jsem drsňák, když mě, ale v mém případě těch škol bylo málo. Fakt je, že 9letku jsem tak jako s bídou dokončil, to bylo jako ochlup, ten 9. ročník vypadal jako špatně, no a pak jsem šel na 5letý učební obor s maturitou, tam mě teda vyhodili, tak jsem přelezl na 3letý obor, kde bez maturity, kde mě teda taky vyhodili, ale já jsem mi nějak zažaloval a vzali mě zpátky. Pak jsem se pokoušel o maturitu na gymnáziu pro pracující, to byla taková zvláštní instituce, byly jenom dvě v Praze a já jsem teda bohužel teda v obou neuspěl a prostě mě vyhodil, ale to byla kombinace, ne, že bych byl takový jako radikál, ale kombinace mýho upřímného nezájmu o většinu předmětů a takových konfliktíčků s mými učiteli, a protože učitelé měli pocit, že když jsou to gymnázium pro pracující, takže se musí vyrovnat těm správným, plnohodnotným gymnázím, takže byli prostě naprosto nenormální ve své ambici z nás udělat prostě dobrý studenty, protože s náma chodili 60letí lidi, prostě nám bylo třeba 18, 19.
Takže to bylo trošku jako Marečko, podejte mi pero.
Přesně, to bylo přesně tak. Tam prostě byli lidi, kteří těsně před důchodem si chtěli zvednout jako třídu, aby měli v důchodu o 10 korun navíc. A ty tam prostě absolvovali 4 roky seriózního studia, kdy z nich pomatení profesoři v uvozovkách chtěli udělat prostě Einsteiny.
Jak říkáte, tak vlastně vás vyhazovali kvůli nějakým postojům. O jakých letech se vlastně bavíme? To jsou 70. léta, je to tak?
To je tak od roku 71, 2, 3.
Souviselo to třeba i s vašimi politickými postoji, protože já připomenu, že vlastně vaši rodiče byli oba ve straně, jestli to tak správně chápu, ale vy jste v roce 81 emigroval, takže nevím úplně, jak to vlastně přesně bylo, jak se to vyvíjelo, ty vaše postoje vůbec k režimu, jestli to třeba souviselo s tím vyhazováním nebo vůbec.
No, tak byla to část toho, ale rozhodně to nebylo jako politicky, kvůli politickým důvodům to teda nebylo. Ale součástí toho revoltního postoje vůči společnosti a samozřejmě politice a straně a komunistům obecně a bolševikům, nám to splývalo všechno, a takže ten pocit té absurdity a to pochopení a ten vhled jako do absurdity toho našeho žitýho světa byl, jako bych řekl, naprosto reálný a správný. Ten odpor k autoritám nebo ten problém s autoritami tam byl i na této relativně nizoučké úrovni přítomný vždycky.
Jak se k tomu stavěli vaši rodiče? Jak se zmínila, vlastně byli oba ve straně, tak vlastně jak se dívali na ty vaše úspěchy ve škole, bych to tak řekla?
No tak můj otec teda umřel, když mě bylo 10 let, takže ten toho byl naštěstí ušetřen do jisté míry, on byl těžce nemocen, ale po roce 68, kterýho se teda otec nedožil, naštěstí pro něj, protože on byl jeden z těch zakladatelů, z těch idealistů v uvozovkách, ale moje maminka okamžitě vystoupila ze strany, stejně jako většina těch lidí, kteří teda už to, že byli ve straně, to je jedna věc problematická, ale okamžitě věděla, že teda všechno je zásadně špatně. A byla asi ve straně kvůli mému otci, který mimochodem byl ředitelem zahraničního vysílání Českého rozhlasu ve své době, což já nevím, co to bylo za roky, jako po válce. No.
Vy jste jako dítě byl taky docela hodně nemocný, strávil jste hodně času v nemocnicích kvůli tuberkulóze, co jsem četla. Jak vás to změnilo nebo jak vás to ovlivnilo?
No tak tuberkulóza v době rozvíjejícího se socialismu neexistovala, protože jsme byli zdravá společnost, takže tuberkulóza oficiálně už neexistovala. Ve skutečnosti tady nemocnice a takový tyhle ty ústavy speciální přetékaly prostě lidmi s tuberkulózou, většinou to byly celé rodiny, protože ta tuberkulóza se opravdu jako v rodinách okamžitě jako šířila na partnery a na děti. A takže tam trávili roky v těch nemocnicích. Muži na mužském oddělení, ženy na ženském, děti v tom, na dětském. A já, mě bylo 6 let, na přelomu 6-7. A to bylo, jako, to bylo hrůzostrašný, opravdu hrůzostrašný. Celý ty poměry, no, obrovský počet lůžek v místnostech. Rodiče nás mohli navštěvovat jednou za 2 měsíce. Na 2 hodiny, si myslím. Prostě instituce jako řemen, prostě se vším všude.
Jak jste tam dlouho vlastně musel být?
Já jsem tam byl 14 měsíců. Což v životě 6-letýho, 7-letýho člověka je zásadní období. To už je tak dlouho, že už začínáte pochybovat o budoucnosti.
A co jste si z toho odnes do života?
To je dost komplikovaný, nevím, jestli tohle úplně formát, ale tak jednak mě to nemohlo nepoznamenat. To si myslím, že to je traumatický zážitek, ať jste odkudkoliv a jste z jakéhokoliv prostředí, to vás nemůže nepoznamenat. Zážitek z takovéhle nemocnice, že nejste úplně číslo, aby to neznělo, ale jste prostě jeden z obrovské množiny lidí, o který se nikdo nezajímá v podstatě. Určitě byly světlejší výjimky, některý si pamatuju, ale když v jídelně prostě je 200 dětí, co si z toho pamatuju teda významně, že když někdo jako měl problémy a zlobil v nějaký úplný pitomosti, tak třeba stál nahatý jako na hambě, což středověk, prostě jako horšího ponížení, jako si těžko umíte představit, no, prostě tragický. Takže postoj celoživotně jako těžce kritický vůči kolektivním zařízením prostě tohle typu speciálně.
Vy jste později emigroval v roce 1981, jestli se nemýlím, a nešel jste do toho sám, ale s partou kamarádů a byli to kamarádi, se kterými jste lezli po horách. Takže to vypadá jako docela zajímavá historka, jak se to vlastně stalo a jak se parta kluků vlastně v roce 81 horolezců shodla na tom, že všichni utečete a zrovna do Austrálie.
Tak to byla taková shoda okolností. Tady v České republice spousta horolezců si přivydělávala tím, že natírala kostely a čistila okapy. A tady to dělal každý druhý horolezec, prostě si přivydělával, takhle to byl vítaný zdroj jako příjmu.
Vy jste vlastně v té době měl nějaké jiné možnosti, co byste mohl dělat, protože my jsme tady v úvodu hned zmínili vlastně ta vaše divoká léta ve školách, že jste vlastně studoval tak hodně přerušovaně, nebo jak bych to řekla, dokončil jste nějaké vlastně...
Vůbec, nebojte se toho výhledu, vůbec jsem nestudoval.
No, tak právě jste neměl nějaký papír v kapse, že byste mohl třeba dělat nějakou jinou
měl
práci.
Měl jsem výuční papír, který byl víceméně nafixlovaný, protože mě ho dali, jako protože jsem zažaloval to učňovské středisko a soud jsem vyhrál, ale oni mě pak stejně vyhodili, nakonec mě museli dát ten výuční list, ale v životě jsem to nedělal a vůbec
a
to nezajímalo.
A na co to byl výuční list?
Automechanik. Mě vždycky zajímala literatura, zajímala mě architektura, zajímal mě design, zajímalo mě umění, ale z takového toho vnějšího pohledu prostě miloval jsem to, zajímalo mě to, ale a taky to lezení a takže ale nikdy mě nenapadlo, že bych mohl mít problém jako s tím se uživit jako, nebo nějak. Naopak jsem to považoval za docela takovou romantickou variantu toho, že ala beatníci v Americe, prostě Gregorian Corso a Farlinghetti a tyhle Ginsberg, prostě celá ta generace prostě beatníků, kteří opěvovali prostě život na ulicích a v romantickém odporu ke společnosti, tak tady taky existovala taková jako skromná pražská variantička, že se tak jako romanticky prostě potloukáme, ale velmi rychle jsem začal normálně pracovat na těch výškových stavbách. Takže měl jsem velmi, velmi, bych řekl, ekonomicky jsem na tom byl velmi dobře. Vydělal jsem vlastně velký peníze.
Ještě za socialismu tady?
Za socialismu tady.
A kdy přišel ten moment, že jste se rozhodl právě s tou partou kluků odsud odejít, když se vám vlastně dařilo docela dobře, mohl jste v rámci možností si tady žít asi docela nad poměry vlastně v té době?
To byla,
dělat dobrodružnou práci.
Přesně, ale to byla součást toho problému, bylo, že mě se, já už jsem byl tak jako pohodlně prostě stabilizován, jako v tom samozřejmě politicky jsem viděl, že to je katastrofa, ale vůbec jsem nepředpokládal a nevěřil jsem tomu a myslím si, že nikdo prostě netušil, jak rychle se to tady nakonec jako zlomí a otočí a podobně. Já jsem myslel, že to je na generace. Nebyl jsem dostatečný kabrňák, a to myslím s plnou úctou, na to, abych se zapojil do opravdu aktivního odporu, abych prostě byl součástí toho disentu, který tady byl jako nebyl mohutný, ale byl tady, byl významný. Já jsem ty lidi znal, některý určitě, ale já jsem to viděl skepticky. Já jsem to vůbec jsem nevěřil tomu, že se dá něco jako, že se něco zmůže. Docela se za to stydím, ale prostě jsem to takhle vnímal. A řekl jsem si jednoho dne, že já tady vlastně takhle budu sedět v té Praze, jezdit teda nahory prostě, jezdit na Hrubou skálu na Pískovec nebo do Tater nebo občas na nějaký zájezd třeba, ale už najednou jsem měl pocit, že jako musím udělat jako něco, co už později třeba neudělám. No a emigrace, já jsem nikdy nechtěl emigrovat, vždycky jsem měl ten pocit, že jako nemůžu odsaď vypadnout a nakonec jsem teda vypadnul a vypadnul jsem a dohodl jsem se tak prostě s dalšími kluky, to byly takový jako my, já jsem byl středisko výškových specialistů a bylo nás tam 6 a dohodli jsme se, že teda všichni utečeme, já jsem to nějak inicioval, nadhodil, všichni souhlasili a koupili jsme si zájezd do Itálie, kde budeme jakože studovat památky, protože součástí naší práce normálně byly opravy památek taky ve výškách. A no a utekli jsme s tím, že pojedeme do Austrálie, chtěli jsme anglicky mluvící zemi, chtěli jsme, aby to bylo co nejdál, aby když emigrace, tak ne do Rakouska, ne do, tady do Evropy, prostě, ale chtěli jsme romantiku, exotiku, velkou vzdálenost, anglicky mluvící země, tak Austrálie z Prahy se nám jevila jako ideální země.
Kolik vám bylo?
28.
A měli jste třeba, měli ty kluci ostatní, nebo vy měli jste nějaký vztahy, nebo jak jste vlastně se vyrovnávali s tím, že tady opustíte některý lidi, někoho necháte za sebou?
Někteří jeli s partnerkama. Byli tam partnerky, jedni manželé a partneři. Oni ne všichni, ne všem se podařilo dostat vízum, ale těm jsme zase pomohli. Když už jsme byli v Rakousku, z Vídně, tak kombinací různě falšovaných pasů a takových docela dramatických přejezdů. Nakonec jsme se všichni setkali v Treiskirchenu, to v té době bylo největší uprchlické centrum v Evropě. Tam jsme se nakonec všichni sešli a pan Bocať začala naše nová kapitola.
Vy jste odcházel a byl jste sám?
Byl jsem sám.
Měl jste ale maminku?
Nechal jsem tady maminku a dvě sestry.
Probírali jste to společně předem, anebo vlastně oni před to byli postavení nečekaně, nebo jak to vlastně probíhalo, jak to přijali a celá tahle věc?
No tak my jsme neměli velmi těsné vztahy, já jsem byl takový, jsem prchal prostě od rodiny rovnou, jakmile to šlo prostě legálně. I kdyby ty vztahy byly těsnější, jak asi bych to, prostě jsem to s nikým nekonzultoval, naopak jsem nebo konzultoval, nikomu jsem to neříkal. A to jsem teda jsem jsme si řekli všichni mezi sebou v celé té skupině, aby jsme neohrozili prostě ten případný útěk jako tím, že se to někde provalí a bude problém, takže to bylo opravdu jako na, bych řekl, v utajení.
Jak to vlastně maminka a sestry přijali a co to vlastně pro ně znamenalo? Dotklo se to nějak dál jejich třeba práce nebo studia, protože v některých případech tohle mohla být komplikace, když někdo z rodiny utekl, pamatuju si to z vlastní rodiny.
Mohla, ale v tomhle případě maminka už byla starší, takže ta už byla vlastně v důchodu. A sestry byly vystudované a jejich, prostě jich se to nedotklo vůbec, jenom taková, žádný drama prostě to nebylo. Žádný jako dopad, takže jsem neměl, nemusel jsem zvažovat, že bych ohrozil někoho prostě v situaci, tak bych o tom uvažoval jinak. Asi by to nezměnilo jako moje rozhodnutí, oni mi to nikdy nezazlívali, prostě to vůbec jako nebylo. Nehrálo žádnou roli, prostě negativní.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Ladíte Radio Wave, u kterého vás dnes zdraví Veronika Rupret a hostem rozhovoru je dnes Leoš Válka. Před chvilkou jsme se bavili o 80. letech a o jeho emigraci do Austrálie, kam vlastně emigroval s partou kamarádů, horolezců, se kterými dělali výškové práce na budovách. Bylo vám 28, byl jste v Austrálii, zase jste byli prostě někde ve výškách na krásných vysokých mrakodrapech. Jaké to bylo? Jaké vlastně byly ty začátky tam?
No, já jsem teda musím předeslat jako netypický případ emigranta, protože naše emigrace byla jako velmi bezbolestná, jednoduchá, úspěch okamžitý. Vlastně my jsme tam okamžitě začali fungovat. Během měsíců jsem založil firmu na výškové práce. Všichni mi to rozmlouvali jako okolo lidí, na který jsem měl kontakty, ať se napřed něco naučíme. Anglicky jsme uměli hodně bídně. Jsme si mysleli, že umíme, ale rychle jsme pochopili, že teda neumíme. Ale já jsem na to měl jiný názor. Já jsem si říkal, že třeba prostě do toho vletět. A během roku jsem dělal zakázky, prostě pro vládní zakázky. Prostě pracoval jsem v Canberře na vládních budovách. Ale já si myslím, že to je normální. To je jako na tom to nejvtipnější. Já jsem teprve po pár letech jsem zjistil, že v té době, kdy jsme tam přijeli, tak tam zuřila prostě krize, tam byla jako opravdu recese téměř. Tam se zavíraly biznesy prostě a lidi bez práce a byl to opravdu významný ekonomický pokles. Ale já jsem si to vůbec nevšiml, já jsem si o tom přečetl dodatečně, až jako v novinách nám se vedlo tak jako dobře, ale já si myslím, že to je normální, člověk přijede na západ, založí firmu, začne fungovat a tak, jak jsme to chtěli, tak se to stalo. Takže ta míra teda samozřejmě drzosti, naivity a taky výkonu, to všechno dohromady prostě to udělalo takový jako úplně idylický příběh v tomhle.
Teď bych se ráda přenesla do let 90., kdy vy jste se vlastně vrátil do Česka už tehdy, protože vy jste se vrátil v roce 96, je to tak. A četla jsem, že údajně jste se vrátil, protože jste to konsultoval s nějakým věštcem nebo věštkyní. Je to pravda? Je to pravda?
To je skutečná příhoda, že jsem teda kráčel v Melbourne po ulici St. Kilda a byl jsem tam se svojí partnerkou češkou, s kterou jsem měl vztah, která tam byla vlastně na návštěvě. Tam byla cedule prostě do nějakého suterénu a tam taková jako jasnovidec, konzultace a to, tak tam jako zašel, by to mě vždycky bavilo ty lidi jako zkoušet a poslechnout si a částečně jsem tomu věřil, ale většinou to jako bylo jako takový spíš šarlatánský, ale v tomhle případě to byl nějaký Holanďan, který tam žil už spousty let, jako třeba 40 let. A on mě říkal mi podrobnosti z mýho života, který nemohl nikdo vědět, tak to jsem teda byl skoprnělej. A pak říkal, víš, ty do téhle země nepatříš. Jo? Tahle země je krásná, spousta čistého vzduchu, krásná příroda, ale něco jí chybí, něco to je a ty sem prostě nepatříš a ty bys se směl vrátit do Evropy. A on jak to řekl, tak já jsem si uvědomil, že on má pravdu vlastně. Jo? Já jsem si celých těch tam do té doby 14 let, no 15 let, jsem vedl se mi velmi dobře, takhle jako s menšími či horšími epizodami, ale jako nikdy to nebyla žádná tragédie, prostě v podstatě dobře, velmi dobře. Ale něco tam opravdu chybělo a já jsem jako nikdy nepředpokládal, že bych se mohl vrátit do Česka, no pak už jo, samozřejmě po roce 89, ale jako byl jsem pořád nastavený, jak jsem byl, měl jsem to kormidlo prostě na Austrálii. A jak jsem si uvědomil tohle, tak jsem změnil názor. Firmu jsem předal kamarádovi. V té době firma neprosperovala, jen tak přežívala. To zase bylo jedno, to ve stavebnictví to tak chodí prostě, takže zrovna to bylo špatný období. No jen jsem odjel, firma rozkvetla. asi jsem byl ta brzda, nebo, ale tak se to sešlo prostě, firma začala kvést. On tam zůstal, teď už tu firmu nakonec taky odprodal prostě. A koupil si farmu a farmaří prostě ve Viktorii.
Když jste se vrátil do Prahy, tak jak jste řekl, tak té firmě se zrovna úplně nedařilo v Austrálii. V jaké situaci jste se tady vlastně zpátky ocitl? Byl jste ten navrátilec, emigrant z Austrálie, který přijel s kufrem plným dolarů? Nebo?
Ne, ani náhodou. Ale já už jsem asi 2 roky po pádu prostě opony jsem jsem tady založil vlastně ještě s kamarády jako pobočku naší australské firmy pobočku v Praze a takže tohle to už bylo 96, tak to už bylo dalších 6 let, takže my jsme tady měli normálně jako fungující kancelář a fungující projekty a takže to nebylo jako, že jsem začínal na zelený louce, to ani náhodou.
Na co jste se vlastně tehdy soustředil v rámci té firmy v Česku?
To, čemu jsme rozuměli, to byly opravy betonu a pak konstrukční chemie a měli jsme takovou vlastní výrobnu a to prostě všechno existuje, se to jmenuje jinak, ale takový relativně malý biznísek. Jako.
Pak jste vlastně o 10 let později asi se pohyboval po Holešovicích, co jsem četla, obhlížel jste nějaké místo na stavbu loftů.
To už bylo v době, kdy já jsem začal, vlastně jsem víceméně dělal to, co jsem dělal v té Austrálii, tak jsem, a protože jsem takový rozkoukaný prostě trošku, jak jsem, a taky jsem rozuměl té stavařině a zajímala mě ten design, takže jsem dělal takový věci, že jsme třeba s partnerem koupili dům, ten jsme vyprázdnili, lidi jsme dali jsme jim náhradní bydlení, nebo jsme vykoupili, nebo byly ty domy prázdný a my jsme, já jsem to podle svého návrhu teda udělal kompletně, předělal, rozprodal a vydělal jsem peníze. A takhle jsem, ale vždycky jsem měl tu vášeň pro lofty a industriální, takový ty romantický, ty a la Soho, New York, Londýn, prostě takový ty bohemský, prostě obrovský ratejny, prostě plný prostě různých zajímavých věcí, tak to byl takový můj jako taková moje představa jako toho ideálního bydlení, ale dělal jsem všechno možný. Mm-hmm. A při jako součást toho pátrání po příležitostech, tak jsem nedal v Holešovicích jako opravdu echtovní prostě továrničku nebo něco, co by bylo autentický industriální objekt, který bych udělal ty lofty, které v té době se jako moc nedělali, protože to ještě bylo takový trošku opožděnější, tak a našel jsem to ideální prostě objekt a to byla prostě ideální příležitost a ideální investiční příležitost prostě. No ale změnil jsem názor a udělal jsem z toho kulturu.
Aha, změnil jste názor, spojil jste se s několika přáteli, s několika partnery a udělali jste vlastně z toho nakonec no, DOX.
Na začátku jsme to byli jenom dva, to jsem byl já a můj partner a pak když jsme bo 2 roky později, 3 roky později, když jsme začali stavět a on se tak jako v té ambici začal rozšiřovat a byla možnost přikoupit vedle další pozemek, další budovu, předělat projekty. Postupně jsme k tomu přibrali dalšího člověka a teď jsme 4 dohromady.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave posloucháte rozhovor s Leošem Válkou, bavíme se o galerii DOX. Teď bych se ráda dostala vlastně k mladému současnému umění. Nedávno byly vyhlášené výsledky ceny Jindřicha Chalupeckého. Sledujete vlastně tuhle soutěž? Zajímá vás?
No upřímně řečeno vlastně nezajímá, ale sledují, což je, zní to jako paradox, ale k tomu u nás se 3x totiž pořádala ta cena. Někdy jsou ty věci zajímavější, někdy méně zajímavé, ale to platí jako globálně, celosvětově. Já bych řekl, že poslední výstava, kde jsem viděl teda přenos v televizi, televizní přenos toho ceremoniálu, kde byl promítnut film rozhovoru s těmi kandidáty prostě na cenu Jindřicha Chalupeckého, bylo jich asi 5. Nevěřil jsem svým očím, nevěřil jsem svým uším, protože zřejmě pokrok v ambicích mladých umělců byl takový, že vlastně jinak jsem jim moc dobře nerozuměl, tam byla forma interview, jakože každého se ptali, proč třeba dělá to, co dělá, nebo co na tom zajímá, nebo jaká je jeho záběr, nebo prostě něco, a to něco se nedostavovalo a vypadalo to, že jsem svědek prostě terapeutického, zní to drsně, ale já se ho neodpustím, záznamu skupinové terapie a možná i řečové terapie, protože až na výjimku, na jednu dámu, jejíž jméno si pamatuju, slečnu Součkovou, všichni měli obavu, aby náhodou se nekompromitovali příliš, aby to nebyl product placement, aby to nebylo, že jako se propagujou příliš, nebo aby náhodou nevysvětlovali něco, co by se nemělo vlastně vysvětlovat, protože ať si to každý nějak jako nakoukne, jak chce, ale úplně v elementární rovině prostě bylo to omračující a já jsem si říkal, jestli teda tento ty postoje k vlastnímu umění rozhodně zájem veřejnosti moc jako neprospěje, nepřidá. Ale tím nechci říct, že tady nejsou prostě mladí umělci, kteří jsou určitě talentovaní, prostě skvělí, třeba zrovna nebyli v tomhletom výběru, to v žádném případě nechci svůj názor z tohoto výběru jako paušalizovat a generalizovat. Není to ten případ, ale obecně platí, že to vypadá, že mladí hledají témata, jako kdyby nebyla. Prostě, jo. Pátrají po tématech, aby mohli se něčím zabývat, a to mně přijde v dnešním světě, který je plný příležitostí k čemukoliv, prostě, bohužel.
Takže vlastně z finalistů za rok 2018 vás nikdo nějak výrazněji nezaujal, Adéla Součková možná?
Adéla Součková mě zaujala tím, že dokázala dát dohromady několik vět, kterým bylo rozumět, kterým měly smysl. A
pak tam byla Kateřina Olivová, Tomáš Kajánek, Lukáš Hofman, který vyhrál, a Alžběta Bačíková.
Pamatuju si je všechny, svědomitě jsem zašel na tu výstavu, svědomitě jsem si to prošel právě z toho důvodu, abych tu svoji zaujatost, prostě, kterou jsem už tak jako a priori mě pociťoval, tak jsem šel proti svýmu vlastnímu, proti vlastní chuti. Vlastně jsem si to šel svědomitě prohlídnout. Strávil jsem tam opravdu 2 hodiny, byl jsem tam sám, ale to nic nevypovídá, protože tyhle věci nemají většinou jako super široký publikum a není podmínkou, aby výborné věci měly publikum. Bylo by lepší, kdyby ho mělo, ale není to podmínkou, nedělá se to jenom pro publikum. Jako zatím to vypadá, že jsem byl svědkem něčeho, prostě co mě napadly samý otřesný výrazy, prostě co jsem si myslel, že už to jako je to skoro jako parodicky, mě to připadalo, jako že už jako kdyby to bylo vysloveně jako sabotáž, prostě jako snaha dělat věci, které jsou ne, že by to bylo tak nesrozumitelné, nebo tak abstraktní, nebo tak konceptuální, nebo tak jako náročný, ale hodně nezajímavý. Ale kdo ví, tady žádný předpovědi se nedá dát, a třeba zrovna 3 z 5 lidí budou prostě významnými umělci, kteří budou určovat prostě kurz jako příštích 20 let. Třeba jo, prostě já to beru sám sebe se svým prohlášením jako v úvozovkách, protože opravdu jsou to nepředvídatelné věci, což naštěstí jsme v umění.
Vzpomenete si vlastně na ty roky, kdy cena Jindřicha Chalupeckého byla spojená s DOXem? To byly 3 roky, je to tak? A bylo to kdy? 2008, 2009, 2010? Nebo?
Myslím, že tam byla jednou přestávka, že to bylo v Brně jednou, ale já už si to úplně nevybavu.
Ale bylo to někdy v téhle době?
Bylo, no.
Čím to skončilo? Proč pak už cena Jindřicha Chalupeckého v DOXu dál nepokračovala?
No, skončilo to takovým zvláštním zážitkem, že prostě umělci, kteří si měli převzít tu cenu Jindřicha Chalupeckého, která byla instalace, výstava byla u nás. Pan Pištěk starší měl předávat tu cenu, prostě, což byl výraz jako, bych řekl, určitého respektu nebo naděje prostě starší generace už opravdu jako úspěšného umělce, který měl předávat tu cenu, a teď tam měl být ten předávací ceremoniál a součástí jakéhosi vtipného obratu prostě v dramaturgii té ceny bylo, že oni vůbec nedorazili. Umělci jeli do Brna se podívat, navštívit, teď se přesně nepamatuju, starší umělce, starší generace. Myslím, že to bylo v režii pana Pěchoučka, kterého si velmi vážím a je to opravdu jako zajímavý umělec. Ale to byla taková nějaká jako intervence. Oni prostě vůbec nedorazili. Takže to dopadlo tak, že ceremoniál se vlastně nekonal. Oni volali jako z auta telefonem, že jsou nějak na cestě, a nějak, ale prostě nedorazili, anebo dorazili o půlnoci, už taky nepamatuju. Pan Pištěk, 70-letý gentleman, prostě tam postával stěnou v ruce, kterou pak samozřejmě odložil, a rozhodně nepotěšen, prostě se odebral jako pryč. Rozpačitý to bylo, podle mě to bylo jako naprosto hloupý, protože s tou cenou jsou spojeny nějaké peníze, které teďko kolik, nejsou to obrovské peníze, ale jsou to peníze, prostě, které samozřejmě výherce obdržel. Nemyslím si, že by je vzal a předal je starším umělcům, že by jako tím vyjádřil prostě soucit třeba s jejich údělem, jako třeba umělce, kterému se jak dobře nedaří nebo něco, to jsem teda nezaslech, od něho o tom pochybuju, kdyby to byl ten případ, rád bych se mýlil, pochybuju o tom. No a připadalo mi to, že jako takhle koordinovaný protest u příležitosti vlastní ceny, kde prostě jste vybraný, jste prostě ty finalisti, z těch finalistů je někdo vybrán a byl vybrán, ale prostě tam nebyl, protože to nepovažovali jako, bylo to gesto, podle mě nesmírně prázdný gesto, tak buď nebyli spokojení s tou cenou kompletně, s tím systémem, tak se neměli zúčastnit, anebo se měli vyjádřit prostě jinak, než tam nechali, prostě tam lidi tam přišli, chtěli být u toho, chtěli vlastně vyjádřit tu, ten svůj zájem a svůj respekt prostě a tak dále. Ale umělci tam nebyli. Podle mě to bylo ultimátně jako vyprázdněný gesto, který revolta, která vás nic nestojí a ještě máte tu výstavu a ještě máte ty peníze a ještě máte třeba v médiích teda nějaký zájem. No. To byla poslední cena Jindřicha Chalupeckého v Doxu, protože jsem řekl, tak to jako není normální prostě.
Bylo to teda, že vy jste řekli, že už do toho nepůjdete, anebo že cena Jindřicha Chalupeckého řekla, že teda to vypadá, že umělci tam třeba nechtějí tu cenu přebírat, nebo nechtějí tam být?
No možná, že to bylo taky tak, že nebyli spokojení prostě s přístupem Doxu. Zaslech jsem možná jeden, dva kritický hlasy, ale to jako... Rozumím, jsem to neslyšel, že to by bylo jako tím důvodem. Jo. A mám, nevím, že tam byl ještě zájem o další, myslím, že ta další byla pak v Brně a pak ta další zase měla být v Praze a že v té době Lenka Lindaurová se mě ptala, jestli by to tam mohlo být. Ono to má totiž svý výhody, když jste v nějaké instituci, která vám tam pomáhá samozřejmě finančně, technicky, odborně, zázemí, všechno prostě, tak ono... To je spojený s nějakým úsilí, s nějakými penězi.
Takže ze strany ceny Jindřicha Chalupeckého pak ještě zájem vlastně byl, ale vy už jste se rozhodli, že do toho nepůjdete.
Že už ne, no.
Co se týče vlastně nějaké nespokojenosti s instalací nebo s výstavou, stalo se vám to v historii Doxu ještě s někým jiným, než třeba s laureáty ceny Jindřicha Chalupeckého?
No tak já vlastně nevím, oni to jako někdo přímo neřekl, jako že tam byl nějak nespokojený prostě, ale... Možná měli pocit, ono je to trošku tradičně, ono, když si je poslechnete kritiku Veletržního paláce dneska, prostě tak ne, že bych řekl, no, tak to je senzační, tady pan Fajt, prostě pan ředitel Fajt nám umožnil prostě tady prostor, prostě dají nám prostě tu péči, máme, jsme tady v nejprestižnější instituci současné umění v Praze, tak ty názory jsou takový, že jako, a to je taková jako, taková určitá zastydlost prostě, že mají pocit, že jako ta, a bohužel to je problém zřejmě jako obecně, že mladí umělci mají pocit, že prostě to, že jsou umělci, že to je jako určitý takový privilegium, prostě je to taková aura, prostě jsou tak, je to taková zvláštní pozice, že prostě by měli, jsou tak okouzlený sami sebou, ne všichni samozřejmě, ne všichni, ale je to jako kdyby to, že jsem se rozhodl, že budu, že moje kariéra bude kariéra umělce, už to samo o sobě má určitý problematický jako věci. Vy byste neměli se rozhodovat pro kariéru umělce, to není kariéra, to mělo být poslání nebo něco, si nemůžete pomoct, prostě ty věci vás těší, baví, to děláte a jestli, a neměli byste se učit jako jeden z hlavních předmětů na škole nebo na akádě, jak se propagovat, jak se prodávat, jak ukazovat svoje portfolio, jak komunikovat s médií. To je všechno důležité, v dnešním světě to vlastně jinak nejde. No ale nejdůležitější je, že prostě dělám něco, protože to je můj svět, to je můj zájem, nemůžu si pomoct prostě tak to. A je to dobře vidět na tom přístupu jako starších umělců. U nás vystavovali některé opravdu velké hvězdy, třeba Douglas Gordon, to byl člověk, který vyhrál Ternanovu cenu, prostě úžasná hvězda, říká se v první desítce nejdůležitějších žijících umělců, který s náma dělal výstavu, když jsme běhali po hale, instalovali jsme tyho věci, byl tam s náma normálně, prostě makal, prostě jako každý jiný, úplně normální, obrovská hvězda člověk a to většina těch lidí, s kterým já měl teda tu zkušenost z různých výstav, to nebylo jenom cena Jindřicha Chalupeckého, nebyli ani ochotní udělat, ono je to ani tak moc jako nevzrušovalo prostě to, jak se ty jejich věci instalovalo nebo takový, nebo neměli úplně moc času prostě, nebo nebyli ochotní úplně zase tak moc jako angažovat, protože co? Když to, podívám se o generaci dřív, od její generaci dřív, tak ten lidi, kteří už opravdu jako mají prostě nějakou historii prostě něco, tak jsou jako daleko realističtější v tom pochopení, že prostě chci něco, tak jako to musím něco odkroutit. Není to to, že jsem se narodil pod šťastnou hvězdou.
Když vás takhle poslouchám, tak mě napadá ještě otázka, jestli se nějak změnil váš pohled na umění za těch 10 let zkušeností právě té běžné galerijní praxe a spolupráce s umělci.
No, změnil samozřejmě, tak už jsem to taky hodně jako viděl, předtím jsem hodně cestoval, hodně jezdil, lezl jsem pořád jako do různých galerií, prostě seznámil se se spoustou umělců, tak hodně věcí, a ono je to teda takový nářek jako globálně, prostě úplně nejznámější knihu, co můžu citovat, je od Baudrillarda Konspirace v umění, Spiknutí v umění, prostě kde to nádherně popisuje, jak prostě se určitá vyprázdněnost, prostě se nám od témata, prostě, že ta senzačnost v uvozovkách umění a jsou umělci, kteří s tím umějí fantasticky pracovat a jsou to přitom výborní umělci, třeba Damien Hirst, to je prostě člověk, který nespochybnitelně umí se propagovat, umí prodávat a je to prostě, je to jeden z toho hvězda hollywoodského typu a současně je to skvělý umělec, to prostě o tom není jako pochyb, to jako, to není prostě jenom ten marketingový proces, tam je to prostě nespochybnitelný, je hvězda. A pak je oceán prostě lidí, kteří doufají, že prostě se dostanou do nějaký pozice, kde je to spíš volba jako životního stylu, určitýho statusu, určitých. Ono to má totiž taky svý atraktivní pozice, že prostě, když jste úspěšný umělec, no tak to má, tak to je vlastně sen a je to správně, jako úspěšný umělec, ale komerční úspěch není jediný měřítko, historicky to tak prostě rozhodně nebylo a ty, to, co byli ochotní lidi udělat pro svý umění prostě v období těch klasických avantgard, prostě těch 20., 30., 40., nebo 10., na zpátky, tak to dnešní umělci prostě málo kdo prostě a v České republice už skoro vůbec, jo, ale podíváte se do Anglie, podíváte se do Ameriky a zjistíte, že tam jsou umělci, kteří ani nepředpokládají, že by hned prostě udělali takový průstřel do světa, roznášejí pivo prostě po hospodách, prostě mají nevytápěný kvartíry a čas, jako mít skvělý a čas, prostě nádherný a časy, prostě, které tady jsou, nejsou tak úplně výjimečný prostě, nebo životní úroveň prostě jako tak. Oni to ani nepředpokládají, oni rovnou jsou přesvědčeni, že to musí odkroutit. Já neříkám, že to je dobře prostě, ale ten svět takhle funguje, no, bohužel.
Jaké současné umění vás vlastně baví? Koho sledujete? Do jakých galerií třeba chodíte? Jaké mladé české umělce máte rád?
No, tohle to je takový tenký let, protože většina lidí, co provozuje, nebo je aktivní prostě v kulturním světě, tak má zejména institucionálním, tak má takový práce, že vlastně nemá skoro čas prostě rotovat jako po galeriích prostě a koukat. Tak já vám odpovím na tu část otázky, jaký umění mě baví. Já si myslím, že každý umění, ať když je to historický, prostě to tradiční, to klasický, je vždycky současné umění, protože my na něj vždycky koukáme současnýma očima. Bez ohledu na to, že starý 4000 let, 2000 let, 1000 let, 500 let, 100 let, my máme jenom ty naše dnešní oči, my oceňujeme věci, které dřív se vůbec neoceňovaly. Pro mě umění je problematická kategorie, je to na dlouhou debatu, existuje spousta definic umění, z nich některý ty vtipný třeba říkají, že umění je to, co vám ještě projde. To byl Marshall McLuhan, prostě to byla jeho slavná definice, nebo když máte něčeho 100x100, ať je to, co chce, prostě já to nahromadu, tak to vždycky má nějaký impact. Jsou umělci, kteří s tím umějí pracovat s měřítkem, s kontrasty prostě a dneska je opravdu umění může být cokoliv, ale tím neříkám, že umění nemá obsah, ale podle mě jediná role umění je, aby vám to vyrazilo dech, to, co chce. Úplně vás to zmrazí, spadne vám čelist. Vy jste vykopnutej z toho svého stereotypu, z toho svého světa, z těch svých klišek a to se děje jenom někdy, neděje se to často, děje se to málo, záleží na všem možném, ale existují pohledy v historiku umění a souvislosti a kontextuální a obsahový a přesahový a formální a estetický. Je to nekonečný množství kontextů, takže nekonečný množství významů, ty věci jsou souvislé, ale v té osobní rovině, když vás to nezasáhne, tak můžete obdivovat všechno možné, můžete obdivovat prostě bravuru, techniku, formu, můžete udělat, co chcete, ale nejlepší je, když vás to smete a pak víte, že skutečně existuje umění a to umění nepotřebujete k tomu mít prostě kvalifikátor.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave se naposledy vracíme k rozhovoru s Leošem Válkou, kterého jsme pozvali v souvislosti s oslavami 10. narozenin DOXu, galerie, která se neustále rozrůstá a zvětšuje a má nové a nové prostory. Možná jste už třeba navštívili vzducholoď, která je zasvěcená literatuře, nebo už jste třeba viděli fotografie vlastně těch nejnovějších částí DOXu, ve kterých se mohou dít různé další zajímavé programy, třeba divadelní, ale také řada dalších. Co vlastně všechno nás čeká na těch oslavách DOXu, které budou teď v sobotu?
No tak my to nechceme na to koukat tak obřadně a formálně, že to je prostě výročí, prostě 10 DOXu, ale 10 let to je, ono to teda bylo v říjnu, ale my jsme to tak jako nezvládali programově, jak jsme si to výhodně posunuli prostě na leden, ale má to být takový mix, bude to zadarmo, bude to celodenní program a budou tam probíhat komentované prohlídky, budou tam všelijaké interaktivní programy, prostě příběh obyčejného hrdinství a tak dále. Budou tam prohlídky komentované s architekty, s panem profesorem Hájkem, který bude provázet prostě svoji novou částí, s panem Martinem Reinišem, to je autorem té vzducholodi. Bude tam takový jakoby paradoxní kabaret, který bude probíhat právě v tom novém sále, to je asi dvouhodinový pořád. Budou tam hosté prostě Jindřich Šílo a bude komentovat a budou tam různí hosté a DJ Mardoša tam bude prostě hrát jako k tanci, jak poslechu. Bude to takový, a bude tam oheň samozřejmě, to je naše tradice, že máme prostě venku velký oheň. Bude to takový mix prostě, aby jsme si zapamatovali, že už teda těch 10 let je za náma a dalších 10 let před náma.
Vlastně teď máte v DOXu výstavu, která se jmenuje Vítejte v těžkých časech. Před 10 lety jste startovali výstavou Vítejte v kapitalismu. Jaké další výstavy, které se odehrály v rámci těch 10 let, jsou pro vás osobně třeba takové highlighty nebo hodně zásadní?
No tak za těch 10 let, my jsme těch výstav udělali ale přes 150, to už je jako hodně výstav, tak pro experty jenom poznámka pod čarou, tak snad jsme si něco naučili. Samozřejmě nejsme žádný mistři světa, učíme se na pochodu. Ale některé výstavy byly hodnoceny mezinárodně jako nesmírně dobře. Byly třeba ve výběru 10 nejdoporučovanějších výstav na světě oficiálně. Ale to říkám tak počáno, to není jako důležité. Oni všechna tato srovnání většinou mají svá úskalí, protože ty žebříčky se nedají úplně udělat a tak dále. No ale z těch našich zásadních výstav, které považujeme za podařené, tak ta zahajovací výstava Vítejte v kapitalismu, tam měla ten ironický jako podtext, bylo, že teda teď jsme v kapitalismu, tak teď je to natvrdo. Ale výstavy, třeba jsme vystavovali Entropu, po té, co byla uvedena v Bruselu, to byl mezinárodní skandál, který byl jako zajímavý od Davida Černýho. Okamžitě nám skočila návštěvnost, tak to byla prostě mediální senzace, ale pak to byly výstavy jako třeba Luciferův efekt. Měli všechny tenhle ten přesah kritický, společenský. Luciferův efekt se zabýval vlastně tím potenciálem toho zla, který je prostě v nás, toho zla, kterýho jsme všichni schopni, ať si myslíme, co chceme, toho zla, který holokaust prostě a různý genocidy ve světě jsou nepřetržitým důkazem a byly tam rekonstrukce slavných psychologických experimentů například, tak a samozřejmě byli tam umělci, kteří se k tomu vyjadřovali, reflektovali, inspirovali. Nebo výstava v roce 2013 Postižení normalitou. Ta zase se dívala na ten svět jako zdravých, kteří se dívají na ty postižení, jakože to jsou ty, teď se to samozřejmě mění, zejména s politickou korektností, ale ten pohled je pořád takovej, sice třeba lítostnej nebo utrpnej, ale pořád jako ta praxe prostě institucionální a společenská je pořád není dobrá. A to proto ten název Postižení normalitou, že ono to taky může být v obráceně. Prostě my jsme jako postiženi tím naším modelem, prostě, že člověk musí být prostě naprosto funkční a to znamená, že má v pořádku i makovici myšlení, ale ono to tak vůbec nemusí být. Prostě jsou postižení, které zvyšují vaši citlivost nebo kapacitu na jiné oblasti. Prostě je to jinak. Prostě. Tak to bylo velký téma. A naše velmi jako dobrá, výstava, na kterou jsme opravdu hrdí, se jmenovala Brave New World podle Huxleyho, to je jeho slavná Skvělý nový svět, slavná kniha, a to byly dystopické vize, a taky Ray Bradbury a anglický slavný spisovatel 1984 George Orwell. Ta výstava byla celá postavená kolem téma těchto tří slavných spisovatelů. Ta výstava vlastně startovala náš zájem o kombinaci literatury a výtvarného umění. Taky jsme dělali mezi tím výstavy třeba, která vznikla podle časopisu a podle u příležitosti vlastně bohužel vystřílení celé redakce v Paříži. A my jsme byli vlastně jediná galerie, která už 14 dní po tragédii vlastně, tak my jsme tady měli výstavu obálek těch jejich časopisů s překladama ve třech jazycích. To, co by klasická instituce nebyla nikdy schopná, prostě kdyby to nikdy nedali dokupy za 14 dní, no to je jako byl rekord. Ale se jezdili lidi z Francie se podívat na tu výstavu. Ve světě byly další, v Evropě další tři instituce, kteří chtěli dělat takovou výstavu a nakonec všichni couvli, protože se báli, aby neměli problémy teda třeba s muslimy například, s Araby, prostě s teroristy. Nebo jsme měli výstavu Liu Xia, to čínská dizidentka, manželka slavného čínského dizidenta, který bohužel oni umřel, který se jmenoval Liu Xiaobo a který byl odsouzen na 10 let do vězení, do labor camp. Ona vytvořila, a on taky vytvořil, fantastický černobílý fotky, úžasná výstava. To je zase příklad prostě výstav, kterou si můžeme dovolit my jako nezávislá autonomní instituce. My nemusíme prostě, tím nechci naznačit ostatní instituce, skáčou jak píská současná vláda například, ale my můžeme být daleko radikálnější.
Říká Leoš Válka, ředitel Galerie Dox, který byl dnes mým hostem v rozhovoru na Radio Wave. Díky za návštěvu.